Hezký čas předpolednem, milí posluchači. Divadlo v Řeznické si připomíná 35 let své profesionální umělecké činnosti a při té příležitosti uvedlo v listopadu v pražské premiéře hru Odvolání, hru pro dva herce dvou generací. Tím mladším byl Filip Cíl, tím starším můj dnešní host Miroslav Táborský, který se zároveň pustil do režie. Poprvé do profesionální režie, jak mi svěřil před vysíláním. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Byl to váš nápad, nebo to byla nabídka, kterou nebylo možné odmítnout? Myslím, ta režie.
Možné odmítnout to určitě bylo. Nápad to můj nebyl. Byl to nápad ředitelky divadla Ivety Srbové, která tu hru našla a přišla za mnou s tím, že bych měl hrát tu jednu z těch dvou rolí a že by byla ráda, kdybych to celý zrežíroval a že mi s tím pomůže. A já jsem se toho nejdřív lekl, ale pak jsem si tak jako říkal, že je to jednoduchá hra, že to je dialog opravdu dvou chlapů, generační dialog a že mě to bude bavit soustředit se opravdu na to herectví, na ten samotný dialog, charaktery postav. Pak jsem samozřejmě měl drobné ambice, aby tam nějaká režie byla, aby mi někdo neřekl, že tak proč se pouští do režie, když pak nic nezrežíruje. No tak snad jsem to nějak sestavil v takové míře, která je tak akorát pro tu Řeznickou.
No a teď tady visí ve vzduchu ta nedopovězená záležitost, jestli vám paní ředitelka pomohla.
Pomohla. My jsme spolu dělali úpravy toho textu, takový ladění a pak byla při zkouškách mnohých a v závěru, tak když už se to rodilo na jevišti, tak ob jednu zkoušku třeba přišla a řekla nějakou svoji poznámku nebo svůj dojem a to je vlastně pak důležitý to vnější oko, protože na tom jevišti je člověk přece jenom trochu zahalcený něčím jiným.
Hráli už na Manhattanu, na Broadwayi i jinde po světě, dokonce vznikl film, který se u nás promítal pod názvem Kazatel a žák. Co z toho jste před zahájením vlastní režijní práce viděl? A nebo záměrně vůbec nic?
Nic. A zcela záměrně, to by se člověk nechal ovlivnit. A pak by to dělal podle někoho, nebo naopak třeba v opozici vůči někomu. A já tohle nedělám ani, když mám třeba jenom herecký úkol, že bych třeba se podíval, když to hrajou v nějakým jiným divadle, že bych se na to podíval. Protože chci k tomu najít svůj vlastní klíč, svůj přístup a riskuju samozřejmě, že se zmýlím, protože kdybych to viděl, tak je to třeba nápověda, jak to dělat nebo naopak, jak to nedělat. Ale já tyhle ty nápovědy záměrně vynechávám.
Ta hra je o setkání nebo možná střetu mladého studenta katolického semináře se starším, dejme tomu zkušeným a nebo možná protřelým farářem. V čem nacházíte ústřední sdělení, vyznění té hry, kterou myšlenku jste chtěl akcentovat, se kterou byste chtěl, aby diváci odcházeli z divadla?
Já myslím, že ta hra je o naprosto obecně platném tématu, jenom to církevní prostředí to ještě někam jako posouvám do jiné roviny a řekněme vytváří takovou přesnější a možná v něčem i pikantní kulisu, atraktivní kulisu pro ten příběh, ale jinak toho jsem se jako režisér bál nejvíc, že budu muset sdělovat ty motivy a ty myšlenky té hry a já to hrozně nerad dělám, ale vlastně je to jednoduchý princip. Já myslím, že když přicházíme na svět, přicházíme jako nepopsané stránky a postupně nám je ten život popisuje a počmárá nám je a teď jde o to, jestli ke konci toho života jsme s tím, co na té stránce je, jestli to je spíš obraz nebo čmárnice a jestli jsme s tím nějak spokojení nebo nejsme. A tahle hra tu otázku klade A v úplně zjednodušené formě říkám, že ji klade okolo pravdy, že jak tím životem procházíme, tak pro nás v mládí ta pravda znamená jakoby absolutní hodnotu a jsme schopní ji říkat kdykoliv a kdekoliv a postupem času přicházíme na to, že je výhodnější někdy tu pravdu neříct nebo ji neříct hned nebo ji trošku upravit. A jsme třeba, řekněme, taktičtí a opatrní, no a v některých situacích životních a společenských se třeba i začneme bát tu pravdu říkat. A to je vlastně úplně přirozený lidský vývoj. A bát třeba, protože opravdu máme strach o existenci, anebo jenom o to, že se bojíme přijít o své pohodlí, o to, co jsme si už v životě vystavěli, vybudovali. A ta hra je přesně o tomhletom. A jestli tam něco na konci zůstává viset ve vzduchu, to bych byl rád. A to je ta otázka, jak jsem na tom já v životě s tou pravdou.
Ale musím říct, že jsem odcházela s otazníky a plná přemýšlení z toho divadla. A i druhý den jsem se k tomu vracela a po týdnu opět, nejenom proto, že jste mým hostem. Myslím, že je to hra plná otazníků a úvah, které stojí za to absolvovat. Jak moc jste ten text upravoval? Vy už jste naznačil, že vám pomáhala paní ředitelka Srbová. Hodně jste do něj sáhl?
Tak my jsme škrtali tak asi 20% textů. Ta hra by byla delší, ale byly tam některé americké reálie, které našim divákům nic neřeknou. Byl tam jeden takový osobní motiv ze života té mojí postavy. Já jsem se dlouho bránil to škrtnout, protože jsem se bál, že to tu postavu trochu ochudí. Takže jsem to hrozně dlouho v tom textu nechával i přes opakované návrhy ředitelky, aby jsme to škrtli, tu scénu. A zkoušel jsem to jakoby obojí, abych tu postavu nezjednodušil příliš. A nakonec jsem to škrtl pro ten příběh.
No a co to bylo, řekněte.
Já myslím, že takhle. Ten autor, Bill C. Davis, píše hodně o sobě, o svých životních zkušenostech. A je to znát. On prožil zřejmě velmi bizarní divoký život, i citově divoký život, a to všechno do toho ukládá. Proto jsou ty hry asi tak dobrý a hratelný dobře, ale zároveň jsem měl obavy, aby to nebylo trošku přejedený, jako když pejsek s kočičkou pekli dort, že mám pocit, že on se tam snažil všechny ty motivy dostat a že my je některý nepotřebujeme. A byla to taková jakoby zkušenost toho faráře z dětství, s jeho tatínkem, který ho, jak jsem pochopil, byl, a on tam má v jednu chvíli, že se propadne do té vzpomínky, ale mně to tam přišlo jako trochu cizorodý prvek.
A vy jste mi teď prozradil, že byste rád, aby se lidé také smáli. Tak přemýšlím, jestli jsem se smála já. Ano, smála, ale někdy trošku mrazivě.
Tak je to takový trochu, jak se říká, smích skrz slzy, ale já to mám rád. Já mám rád, když se vážné věci dokážou nahlížet s humorem, protože pak se nějak jako dají i líp strávit, s tím, že ale pak mám rád ten moment, kdy ten smích mrzne na rtech a člověku dojde, že to je vlastně vážný a že se ho to týká.
A ty reakce, které k vám doléhají z publika, jsou adekvátní, nebo co je adekvátní, jsou takové, jaké jste očekávali?
No, právě, že my jsme byli překvapení na premiéře. Premiéra bývá, zvláště pokud jde o komickou stránku věcí, problematická, protože tam je spousta oficiálních hostů a ti jsou většinou takovými velmi opatrnými diváky. Těžko se nechají strhnout. A my jsme naopak byli zaskočeni, že se smáli asi tak třikrát víc, než jsme čekali. Až toho bylo, jako až nás to rozhazovalo. My jsme to opravdu nečekali v té míře. A pak to ale vyvolalo takový zvláštní efekt v tom hraní, že jsme záměrně na konci, když už jsme potřebovali, aby se přestávali smát, tak jsme na tu vážnost té situace přitlačili. A to nám vlastně v tom hraní ukázalo takovou zase další komnatu.
A to bylo po vzájemné dohodě v zákulisí, anebo mezi vámi s Filipem Cílem proběhla nějaká nonverbální komunikace, nějaké vyslání vln, kdy jste pochopili, že jste na jedné lodi a musíte to takto utáhnout?
To já myslím, že přišlo úplně samo. Jednak se v zákulisí nestihneme domluvit, my jsme skoro pořád oba na jevišti a pokud odběhneme do zákulisí, tak je to jenom na velmi rychlý převlek. A ani na jevišti si samozřejmě nemůžeme nic říct, ale já myslím, že jsme to oba cítili, že jsme byli opravdu překvapení a zaskočení tou reakcí a člověk s tím musí pracovat a to je vlastně na tom divadle to krásný, že každý večer tam sedí někdo jiný a reaguje trochu jinak a divadlo je o tom vztahu mezi jevištěm a hledištěm a ten vztah my chceme samozřejmě nějakým způsobem korigovat, protože máme představu a plán, kam chceme to představení vést, takže pokud ten divák reaguje nějak jinak, než jsme si představovali, tak s tím vlastně musíme nějak pracovat.
Filipa Cíla jste si, předpokládám, vybral sám jako režisér inscenace. Proč padla volba právě na něj a jak byste charakterizoval to vaše partnerství?
Ano, vybral jsem si Filipa sám. Já jsem ho znal už nějakou dobu. My jsme kdysi spolu natočili pohádku v České televizi. Jmenovala se Dilino, taková cikánská pohádka. Já jsem mu hrál tatínka. A od té doby jsem ho tak sledoval v některých pořadech a on začal hostovat u nás v divadle v Dlouhé, kde jsem byl teď 20 let v angažmá, tak jsem si ověřil, že je to vlastně mladý, šikovný kluk, že je navíc velmi pokorný a pracovitý, což je vlastnost pro režiséra ideální. A navíc jsem si myslel, že se pro tu roli výborně hodí typem, charakterem, tím, jak vypadá. A přitom už není tak mladý, takže tam jsou zkušenosti a nebojí se na jevišti. A tohle všechno se mi splnilo a ten Filip pracoval hrozně hezky. Chodil připravený, načítal si, studoval si věci. Byl velmi, velmi pracovitý a naslouchal.
Umím si představit, že k vám vzhlíží, že vás vnímá jako velmi důležitého učitele nebo mistra svého oboru. Kdo byl pro vás nějakou takovou podobnou figurou? Měl jste s některým ze svých starších kolegů třeba podobný vztah? Dostal jste se vůbec k tak blízké příležitosti, protože hra pro dva herce, to je osobitá záležitost.
Tak něco takového jsem neměl ve svých počátcích divadelních. Já jsem, pravda, začínal s profesionálním divadlem pozdě, protože jsem se 5 let dostával na divadelní fakultu, takže já jsem ze školy vylezl v 28 a to jsem šel ještě na vojnu na rok. Ale měl jsem taková pěkná setkání třeba s panem Rážem. Jsme dělali Čapkovy hovory z TGM, jeden čas. S panem Lukavským jsem se setkal krátce. Měl jsem na škole velmi, velmi hezké setkání s Františkem Němcem, kdy jemu se líbily moje úryvky ze Shakespeareova Hamleta a on ho v té době hrál ve Smetanově divadle, dnes státní opera. A začal si se mnou o tom povídat. Já jsem pak na ty představení chodil a viděl jsem ho asi 5x, 6x a trochu jsme to spolu probírali. Takže to je velký štěstí tohleto, když člověka na začátku té kariéry potká, protože málo platní ty zkušenosti mají obrovskou cenu.
Posloucháte Hosta do domu dnes s hercem, režisérem a také autorem Výpravy Miroslavem Táborským. A to stále ještě hovořím o představení v divadle v Řeznické, představení Odvolání. To se vám do toho chtělo, nebo jste byl přiveden, nebo máte tak silné výtvarné sklony, touhy a pokušení, že jste prostě chtěl?
Ne, tak ono je to dáno části prostředky, které byly k dispozici na tu inscenaci.
Jsme ale u reality divadelní.
Ale je to tím prostorem. Řeznická je malinký divadlo a ta hra se odehrává ve dvou prostředích. A to je kostel a pracovna toho faráře.
A v té pracovně se hodně pocucává vínečko, které předpokládám nemůže být v takovém množství vínem, protože to byste nedoartikuloval.
Ne, to není skutečně víno, to bych nedohrál. On toho vypije dost za tu hru, ale ta scénografie byla, od začátku bylo jasné, že to bude hrozně jednoduchá záležitost, akorát mě pořád vrtalo, jak udělat v tom malým sklepním divadle ten kostel. Tak tam jsem měl několik variant, které jsem postupně opouštěl. Byly bohatší, jakoby, ale vlastně skoro nerealizovatelné a nakonec jsme to udělali jednoduchou formou, která doufám funguje, protože vlastně ta samotná scénografie nebyla tak důležitá. A pokud jde o kostýmy, tak to bylo taky hrozně jednoduché, protože já jsem získal odborného poradce, otce Gabriela, celým jménem Gabriel Riad Mulahovič, což je farář z Unhoště a dělá dost často poradce u filmu, u televize, takže ví, že někdy je potřeba udělat některé kompromisy. Já jsem nechtěl udělat chybu, abych měl na sobě v kostele to, co bych měl mít, aby mi praktikující katolík neřekl, že tam dělám úplný nesmysly. Takže jsem nastudoval vlastně pravidla oblékání římskokatolických kněží. Vymyslel jsem si, jak si pomoci, protože tam jsou ty rychlé převleky. Kdybych se měl strojit do ornátu a využívat všechny ty atributy, které mají, tak bych to nestíhal. No, ale nakonec mi právě otec Gabriel takhle bezvadně poradil a pomohl, vlastně mi potvrdil tu vizi a poradil mi, kde to seženu a kde mi to případně můžou ušít. A tím to bylo daný. Vlastně mi poradil, on i věděl, jak to mají v Americe trochu jinak. V čem jsou třeba konzervativnější, v čem jsou odvážnější. Bylo to hrozně zajímavý z toho.
Bylo tam hezké svícení. Mě opravdu zaujala vaše jiskra v oku, která zcela jistě vyvírá z vašeho nitra a z hereckého umění, ale samozřejmě, že ji světla umocňují. Jste hodně citlivý jako herec na světla?
Jsem. Já jsem přecitlivělý na světlo. To je věčný právě rozpor, když máte bohatou scénografii a přijde scénograf s režisérem a mají takzvanou světelnou zkoušku, na který nebejvají herci. Tak herci pak přijdou na jeviště. Ta scéna je nádherně nasvícená, ale herec nemá světlo ve očích, protože to světlo ze předu, z pohledu diváka, je světlo, který vlastně se na té dekoraci rozplácne a zkazí jim tu výtvarnou hodnotu té dekorace. Takže oni mají tendenci svítit ze šikma, ze zhora, kontra světla. Ale to je všechno, co není na herce. A já s tím celou kariéru vlastně bojuju a vždycky říkám, když přijdu, říkám, ale nemám tady světlo pro sebe. Jo, tak my ti nějaký přidáme, že jo. A teď je to takový ten boj, aby člověk toho získal co nejvíc. Na tady jsem bojovat nemusel, navíc mi se svícením pomáhal jeden z nejlepších českých kameramanů Honza Malíř, který se mi kdysi sám nabít, když zjistil, co dělám, říká, já ti to nafotím. A říká, já ti pomůžu to nasvítit, my kameramani, že jo, musíme svítit. A já jsem si pak uvědomil, že Honza je vynikající jazzový muzikant, tak jsem mu k tomu řekl, hele, a nechceš mi k tomu udělat muziku? A on řekl, jasně, a já k tomu vezmu Norby Kováče. A Norby Kováč je famózní muzikant, kytarista. Já jsem říkal, počkej, my na to nemáme moc peníze. Říká, ne, on už je jako já, on některé věci dělá jenom pro radost. No a kluci mi udělali nádhernou muziku.
No máte neuvěřitelný tvůrčí tým, protože mít Jana Malíře jako autora hudby, to je tedy opravdu počin. Jsem extrovert a pracovitý člověk, kterému tyto vlastnosti nedovolí, aby si nechal pro sebe připomínky k práci všech složek podílejících se na vzniku inscenace Vaše slova. Tak tentokrát jste to vzal v mnoha ohledech do vlastních rukou. Vedl jste velmi komorní tým. Jaký z toho máte pocit?
Dobrý, moc dobrý. Já jsem si tu práci strašně užil. Já jsem od začátku chtěl, aby to bylo v klidu, aby to bylo s dostatečným předstihem, takový, aby to bylo setkání, protože ta hra o tom je, ty dvě postavy se vlastně potkají a musí přes různé peripetie si spolu rozumět. A považoval jsem za velmi nutné, aby to v té práci bylo od začátku. A to považuji skoro za to nejcennější, že se mi tohle to povedlo, že ta práce byla příjemná, byla hrozně, hrozně milá. Já na to budu rád vzpomínat.
A když dáte skromnost stranou a odpovíte mi popravdě na otázku, zrodil se divadelní režisér?
Ne. To bych nechtěl. Já si chci ještě hodně zahrát. A ne vždy se mohu režírovat.
My jsme důkladně probrali novou inscenaci divadla v Řeznické Odvolání, ale rok 2016 se pro vás, myslím, nesl ve znamení i další osobité premiéry. Vyzkoušel jste si velmi náročnou disciplínu divadlo jednoho herce. Hovořím o grotesce Blázinec. Jaké to je být sám hodinu a půl na jevišti a stvárnit tam 15 rolí?
No, nestíhám se bát, naštěstí, protože to je hrozný kvapík, to představení. Je to zvláštní, já jsem kdysi, když jsem studoval školu, tak v té době se občas někde divadlo jednoho herce objevilo a já jsem tak si tak říkal, že jednou bych to chtěl zkusit. A pak mě to vlastně úplně vypadlo z hlavy, nikdy jsem se o nic takového nepokusil. A najednou v mém věku přišel za mnou člověk ještě mnohem zkušenější a starší než já, Jaroslav Gilar, se kterým jsem udělal představení, který teď budeme obnovovat, je to pro dva herce, dělám to s Aničkou Polívkovou, jmenuje se to A na hrušce sedí diktátor. A taková malá zájezdovka je to. A Jaroslav za mnou přišel a přinesl mi hru, že to napsal pro mě a že to můžu hrát jenom já. Já jsem si to přečet a zjistil jsem, že je tam nejenom 15 postav, ale že je tam v jednu chvíli dialog asi 6 postav na jednou. Říkal jsem, Jaroslave, to přece není možný, to nemůže jeden člověk hrát. A on říká, neboj, to se vymyslí. A já jsem vždycky měl rád výzvy. Jako když mi někdo řekne, hele, to je pro tebe, tak mě to začne vrtat hlavou a přemýšlím, jestli tu překážku, jestli ji neskusím přeskočit. No tak jsme se do toho pustili a je to velký dobrodružství. Jezdím s tím po vlastech českých a hrozně si to užívám. A ten klíč se snad podařilo najít. No.
Je to na základě povídek Edgara Allana Poea. No, neumím si to představit, musím se přijít podívat. Jak se člověk po takovém představení cítí? Pozná, že třeba tento druh sportu není pro tělo úplně prospěšný?
Ne, není to tak strašné. Zvláštní je, já mám náročnější představení na repertoáru. V divadle v Dlouhé hrajeme už 9 sezon hru souborné dílo Williama Shakespearea ve 120 minutách. A tam jezdím i na kolečkových bruslích. A to je představení fyzicky mimořádně náročné. A tohle je fyzicky jakoby míň náročné, ale je to náročnější na hlavu. Je to vlastně monolog hodinu 25 až hodinu 30. A je tam teda ta proměna těch 15 postav různých.
Měníte hodně hlasy?
Ne, moc ne. O změnách hlasů to tolik není. Mm-hmm. Ale Je to takový adrenalin, ta hlava na to musí být připravená, protože je to, jak já říkám, musí tam být předzápal, musí myslet jako dopředu hrozně, co přijde, kdy vlastně jedna postava mluví a já už musím mít připravenou rekvizitu, abych se, protože někdy se ty postavy odlišují třeba kloboukem nebo nějakou rekvizitou a já už po ní musím sahat, aby mohla ta druhá postava navázat.
Takže ty prostředky, které vymezují jednotlivé postavy, jsou rekvizity, kostýmy, tempo řeči, co ještě?
Takhle to je. Je to pozice, je to, že se pohybuju z jednoho místa, když vlastně hraju k židli, že na té židli je třeba sedí nějaká postava a když ta postava má promluvit, tak já se musím na tu židli včas dostat.
Někde jste zmínil, že vám velkou oporou a pomocnicí v tomto představení, nejenom v něm, je vaše žena Kateřina. Jak pomáhá?
Pomáhá úžasně. My jsme od začátku s Jaroslavem věděli, že budeme potřebovat pomocnou ruku v zákulisí na některé převleky a některé efekty. A pak jsme ale došli k tomu, že potřebujeme některé ty věci stěhovat po jevišti.
A no na to pak jste snad ženu nezval. Vážně?
Ne, to jsou drobné předměty, to není stěhování něčeho těžkého. Má to do 15 kilo. Ne, ona je loutkoherečka a kdysi hodně dělala černé divadlo. A my jsme si s Jaroslavem vzpomněli, že vlastně existuje princip japonského divadla kabuki, kdy na jevišti se pohybuje anonymní zahalená postava, která může dělat nějaké věci, které nemůžou dělat herci. A moje žena tedy po 20 letech vytáhla černodivadelní kostým, což je vlastně černý samet, který zahaluje celé tělo. Pravda je, že v moderní době to trochu připomíná, ta kukla připomíná trochu burku arabskou, což teda je nechtěný efekt, protože vlastně ve očích je jenom síťovina, aby viděla, co dělá, že jo? Ale jinak je celá v černém sametu. My jsme jí říkali takový zakuklenec nebo kukulík, někdy tomu říkám černý patník na jevišti. Ale ten černý patník má tu výhodu, že může něco vzít a někam to přenést, něco mi podat. Ale vlastně to není to herec, není to partner. A to je obrovská pomoc, protože to umožnilo těch 15 postav.
Vy máte spoustu dalších projektů, teď jste se spolu objevili jako manželský pár v 6. díle Básníku.
Ano, je pravda.
A také spolu hrajete to zmiňované loutkové divadlo, protože Kateřina je loutkoherečka. Baví vás to, nebo to děláte pro radost své ženy, případně dětského publika?
Mě to strašně baví. Mě to baví, protože někdy se na to nahlíží, že jako to je divadlo pro děti a loutkový a že to není to, co je ta činohra. Já tvrdím, že divadlo je jenom jedno, že je buď dobrý nebo špatný a já třeba jako herec si v tom představení pro děti strašně užiju. Že děti jsou navíc úžasné publikum, protože jsou hrozně upřímní. Kdyby se jim to nelíbilo, tak vám to dají najevo. Ty dospělí ne, ty jsou zdvořilí a zůstanou v klidu a pak si o tom myslej svý. Ale děti musíte zaujmout. No, takže mě to hrozně baví a začali jsme s tím v roce 98, kdy jsme ve Viole uvedli premiéru podle Čapkovy knížky, tedy Josefa Čapka, Povídejme si děti. Dnes se to jmenuje Pohádkové nepohádky Josefa Čapka. Vymyslel to Tchán. Tchán se celý život zabýval právě mimo jiné loutkovým divadlem, psaním pro loutková divadla a režírováním. A tak nám tohle napsal pro nás dva. Takže já tam mám trošku takovej víc činoherní part, manželka víc loutkářskej. A protože děti pořád dorůstají, tak my to hrajeme už tedy 18 let a pořád nás to hrozně baví. A teď jsme si dopřáli, no vidíte, a to je vlastně, to jsme řekli nepravdu. protože to byla moje první profesionální režie a ta byla vlastně loutkářská, že jsem zrežíroval nový představení pro ní a pro kolegu, se kterým hraje. Ale protože jsem to tak nějak režíroval a celý vymýšlel podle původního Tchánova scénáře, tak jsem si řekl, že bych to mohl alternovat. Takže to taky hraju a jmenuje se to, jak Jenička a Mařenku navštěvují pohádky.
Takže i v loutkohereckých záležitostech můžeme potkat Miroslava Táborského, o kterém si troufám odhadnout nebo myslet, že je to člověk velmi věrný. Hezky hovoříte o manželce, o manželství. V divadle v Dlouhé jste v angažmá 20 let, takže máte věrnost v krvi?
Asi jo. Já jsem romantik. a to se spojuje asi s věrností.
Tak když jsme nakousli tu romantickou notu, ještě jeden odhad, vaší osudovou režisérkou bude asi Hana Burešová, která o vás řekla, že si na vás nejvíc váží obětavosti a pracovitosti. A já bych se ráda v závěru našeho povídání zeptala, jestli si myslíte, že tyto vlastnosti jsou požehnáním anebo svým způsobem prokletím.
Já bych je nechtěl hodnotit. Já jsem kdysi, než mě vzali na divadelní fakultu, tak jsem dělal fakultu pedagogickou v Hradci Králové a tam jsem se skamarádil trochu na katedře pedagogiky a psychologie a dělal jsem diplomovou práci z psychologie. A dostal jsem se tehdy k osobnostním testům a tak jsem si je sám na sobě vyzkoušel a udělal. A ten jeden doktor z katedry mi pak říkal, víš, ty máš ideální vlastnosti pro to, abys byl hercem. Ale jsou to velmi nevhodné vlastnosti v tom prostředí žít. A v mnohých ohledech měl pravdu. Ale já bych vlastně nic neměnil. Asi mi ty vlastnosti umožňují dělat práci tak, jak ji dělat chci a jak mě baví. A baví mě pořád úplně stejně a nic na tom nechci měnit.
My vás velmi rádi sledujeme a dnes jsme vás i rádi poslouchali. Naším hostem byl herec Miroslav Táborský. Děkuji vám za návštěvu a přeji krásný čas adventní i sváteční. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný den i týden přeje Jitka Novotná.